2เปโตรบทที่3นะคะข้อที่16 17ค่ะเรามาดูพระคัมภีร์ด้วยกันนะคะในจดหมายทุกฉบับของเขาก็ได้กล่าวถึงเหตุการณ์เหล่านี้ไว้แล้วในจดหมายเหล่านั้นมีบางข้อที่เข้าใจยากซึ่งคนทั้งหลายที่รู้เท่าไม่ถึงการและมีใจไม่แน่นอนมั่นคงได้บิดเบือนข้อความเสียเหมือนอย่างที่เขาได้บิดเบือนข้ออื่นๆในพระคัมภีร์อันเป็นเหตุให้ตนเองพินาศนะคะนี่เป็นสิ่งที่พระคัมภีร์บอกนะคะว่าจะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็จริงๆก็เกิดขึ้นแล้วเมื่อพระเจ้าทรงนำอาจารย์เปาโลให้เขียนจดหมายไปถึงคริสตจักรต่างๆนะคะก็มีคนที่พระคัมภีร์เรียกว่าเป็นคนที่รู้เท่าไม่ถึงการนะคะไม่รู้นะคะขาดความรู้และมีใจไม่แน่นอนนะคะที่จะบิดเบือนพระคัมภีร์พูดอธิบายพระคัมภีร์แบบที่พระคัมภีร์ไม่ได้พูดนะคะนะเขาบอกว่าพระคัมภีร์พูดแบบนั้นทั้งที่พระเจ้าไม่ได้พูดแบบนั้นนะคะนั่นคือการบิดเบือนพระคัมภีร์นะคะและเกิดขึ้นในทุกยุคทุกสมัยนะแล้วก็พระคัมภีร์บอกว่าแต่ผลที่ได้รับก็คือเขาเองจะพินาศนะคะนั่นแล้วก็พระพีก็เตือนเรานะคะข้อ17บอกว่าเพราะเหตุนั้นดูก่อนพวกที่รักเมื่อท่านทั้งหลายรู้เรื่องนี้ก่อนแล้วท่านก็จงระวังให้ดีท่านอาจจะหลงไปกระทำผิดตามการผิดของคนชั่วเหล่านั้นและท่านทั้งหลายจะสูญเสียความหนักแน่นมั่นคงของท่านนะคะนะความจริงจะทำให้เราเป็นอิสระความจริงนะคะของพระเจ้าจะทำให้เกิดความเชื่อขึ้นมาได้แต่ถ้าหากว่าเราอยู่ในความจริงนะคะและเราไปฟังสิ่งที่ไม่ใช่ความจริงบางครั้งเขายกพระคัมภีร์ขึ้นมานะเยอะแยะเลยนะแล้วเราก็คิดว่าเขายกพระคัมภีร์ขึ้นมาก็แสดงว่าสิ่งที่เขาอธิบายนั้นหมายความว่าอย่างนั้นแหละนะคะโดยที่เราไม่ได้ไปเปิดดูพระคัมภีร์เองหรือเชื่อในเสียงของพระวิญญาณที่อยู่ในหัวใจเราบางครั้งเราฟังดูแปลกๆแต่เขาก็ยกพระคัมภีร์มาก็น่าจะใช่นะคะโดยที่ไม่รู้เลยว่านั่นคือการบิดเบือนพระคัมภีร์นะคะหัวใจของเราคือที่ที่พระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่นะคะและพระองค์นั้นเป็นผู้ที่เขียนพระคัมภีร์และพระองค์นั้นสามารถอธิบายพระคัมภีร์ได้เองโดยพระคัมภีร์เองแต่เมื่อมนุษย์เอาพระคัมภีร์ไปอธิบายด้วยความรู้ความเข้าใจประสบการณ์ของตัวเองและมันบิดเบือนไปพระวิญญาณที่อยู่ในเราจะเตือนเราได้จะบอกเราได้ว่านี่มันแปลกแต่ถ้าเราไม่สนใจเราก็คิดว่าไม่เป็นไรหรอกเขาก็เป็นอาจารย์มีชื่อเสียงเขาเขียนหนังสือขายนะเยอะแยะไปหมดนะคะคนอ่านหนังสือเขาทั่วโลกเขาเป็นนักพูดที่มีชื่อเสียงเขามีหูพันธกิจที่เกิดผลเขารักษาโรคได้เขาทำอย่างนู้นทำอย่างนี้ได้สิ่งที่เขาพูดทั้งหมดก็คือความจริงไม่จริงนะคะทุกคนยังเป็นมนุษย์นะคะนะคะและมีความผิดพลาดนะคะแต่ขณะเดียวกันนั้นคนที่นำพระคัมภีร์มาบิดเบือนนะคะและเราทั้งหลายผู้ซึ่งอาจจะตั้งมั่นคงอยู่นะคะยังเคยเชื่ออย่างมั่นใจว่าพระเจ้าดีพระเจ้าอยากให้เราหายดีพระเจ้าอยากให้เราเจริญรุ่งเรืองนะฮะโอ้โหเราใส่พระวจนะเรื่องนี้เยอะมากนะฮะฟังกันอยู่ทั้งวันทั้งคืนนะแต่รู้ไม่อะไรไหมคะพระพี่เตือนเราบอกว่าแต่ถ้าเราไปฟังอย่างอื่นเราอาจจะสูญเสียความหนักแน่นมั่นคงตรงนั้นได้จากที่เคยเชื่อพระเจ้าดีก็อาจจะชักไม่แน่ใจละนะเพราะบางทีก็มีด้านมืดของพระองค์เหมือนกันหรือเปล่านะคะนะบางครั้งพระองค์ก็รักษาบางคนหรือเปล่าแล้วชั้นนี้พระองค์จะรักษาไหมนะจากที่หนักแน่นมั่นคงมาก่อนเราสามารถสูญเสียความเชื่อตรงนั้นได้นะคะดังนั้นอย่าชะล่าใจคิดว่าฟังอะไรก็ได้นะคะเราควรจะรู้พระคัมภีร์ค่ะคริสเตียนที่ไม่รู้พระคัมภีร์นะคะรับหมดทุกอย่างเลยเขาพูดอะไรเขาสอนอะไรก็รับหมดเพราะตัวเองก็ขี้เกียจอ่านใช่ไหมคะขี้เกียจศึกษาเขาว่าอะไรก็อย่างนั้นแหละสะดวกดีแต่ในที่สุดแล้วชีวิตเราดีขึ้นไหมคะความเชื่อในพระเจ้าของเรามากขึ้นไหมเราเป็นอิสระมากขึ้นหรือเปล่าความเท็จมันจะทำให้คุณตกอยู่ในพันธนาการมันจะทำให้เรากระดิกตัวไม่ได้มันจะทำให้เราเปรี้ยเป็นง่อยแต่ความจริงจะทำให้คุณเป็นอิสระสู่ความหมายที่แท้จริงของชีวิตสู่ความชื่นชมยินดีแห่งการมีชีวิตสู่ชีวิตของพระเจ้าอย่างแท้จริงนะคะดังนั้นเนี่ยให้เราที่จะรู้ไว้นะคะนะว่าสิ่งที่เราเชื่อนั้นสำคัญเราจะรับสิ่งต่างๆก็ด้วยความเชื่อนะคะแต่ถ้าความเชื่อเรางนเงินไปงนเงินมาเสร็จแล้วจะมีปัญหาค่ะคนเหล่านั้นพระบิดาบอกว่าจะไม่ได้รับอะไรเลยเพราะวันหนึ่งเราเกิดไม่แน่ใจขึ้นมาพระเจ้าอยากให้เราหายดีหรือเปล่าวันหนึ่งเราเกิดงงๆขึ้นมาว่าความยากจนมันอาจจะมีผลดีอยู่บ้างไหมเราเอ็นไปแล้วก็เอ็นมาเอ็นไปแล้วก็เอ็นมาทั้งที่ก่อนหน้านั้นก็หนักแน่นมั่นคงดี นะเพราะว่าเราไปฟังสิ่งเหล่านี้นะคะนั้นระวังให้ดีนะคะนะในด้านการรักษาโรคนั้นมีข้อพระคัมภีร์มากมายนะคะที่ถูกบิดเบือนไปนะคะแล้วเราจะต้องระมัดระวังนะคะเพราะไม่อย่างนั้นเราจะสูญเสียความเชื่อพระเจ้าอยากให้ทุกคนหายดีนะเราตรงนี้มีความเชื่อแบบนั้นใช่ไหมคะนะแต่เรารู้ไหมว่าคริสเตียนจำนวนมากไม่ได้เชื่อแบบนี้นะคะคริสเตียนส่วนใหญ่เชื่อว่าพระเจ้าต้องเชื่อว่าพระเจ้ารักษาโรคได้พระเจ้าทำได้แต่เขาไม่ได้เชื่อว่าพระเจ้าต้องการรักษาทุกคนให้หายดีเขาคิดว่ามันเป็นบางกรณีนะคะเพราะอย่างตัวเขาเป็นต้นนะเขาไม่หายนี่นะก็แสดงว่าเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าที่ไม่ต้องการให้เขาหายดีจริงไหมคะเรารู้น้ำพระทัยพระเจ้าได้ไงคะจากพระวจนะค่ะไม่ใช่จากประสบการณ์สมมติเรามีเพื่อนที่เขายังไม่รอดคุณจะพูดไหมว่านั่นเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าให้เขาไม่รอดคุณจะพูดงั้นไหมนี่เราประกาศแล้วเขามาตั้งนานแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ยอมเชื่อสักทีก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วก็แล้วแต่พระเจ้าแล้วกันอ่ะแปลว่าอะไรแปลว่าแล้วแต่พระเจ้าหรือพระเจ้าใช้เขารอดหรือไม่รอดตกลงมันแล้วแต่ใครกันแน่ถ้าคุณไม่แน่ใจนี่นะฮะลำบากเลยตกลงมันแล้วแต่ใครฮะเรารู้นะพระเจ้าชัดเจนใช่ไหมคะว่าพระเจ้าประสงค์ให้ทุกคนรอดมาถึงซึ่งความจริงไม่ประสงค์ให้มนุษย์สักคนพินาศแต่ไอ้เพื่อนเรานี่พูดไปตั้งหลายรอบแล้วมันไม่เชื่อสักทีมันก็แล้วแต่ตัวเขานะฮะพระเจ้าไม่บังคับฝืนใจใครแต่พระองค์ประสงค์ให้ทุกคนรอดในเรื่องนี้เราทุกคนชัดเจนใช่ไหมคะว่าพระเจ้าประสงค์ให้ทุกคนรอดเราไม่พูดว่าเขาไม่รอดแต่ว่าเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าไม่ให้เขารอดรู้ไหมแต่ในเรื่องอื่นๆเราไม่ได้ใช้มาตรฐานนี้ตัดสินในเรื่องความเจ็บป่วยเราบอกว่าเขายังไม่หายก็แปลว่าพระเจ้าไม่ต้องการให้เขาหายคนนี้ยังจนอยู่เลยนี่สินเยอะแยะก็แปลว่าพระเจ้าต้องการเขาเป็นแบบนั้นแหละเห็นไหมคะเราไม่สม่ำเสมอในการตัดสินของเราถ้าคุณเชื่อว่าทั้งที่เรารู้พระคัมภีร์ข้อนี้ดีนะคะพระคัมภีร์ข้อที่บอกว่าพระเจ้าไม่ต้องการให้ใครสักคนพินาศต้องการมนุษย์มาถึงซึ่งความรอดในพระเยซูคริสต์เรามั่นใจมากโหถ้าเรามาบอกว่าเฮ้ยเป็นน้ำพระเจ้าที่จะให้เขาพินาศเราจะสู้สุดเลยเราจะแบบถกเถียงแย่เลยใช่ไหมว่าไม่จริงพระเจ้าต้องการเขารอดแต่ขึ้นอยู่กับเขาว่าจะรอดหรือเปล่านะแต่พอมาทางด้านนี้ด้านการรักษาโรคเรากลับพูดได้ไม่เต็มปากไม่แน่นอนเท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันนะไม่แน่ใจว่าพระเจ้าอยากให้เขาหายหรือเปล่าเพราะเรามัวแต่มาดูนะพระเจ้าตามสิ่งที่ตาเราเห็นจากประสบการณ์ของคนคนหนึ่งไม่จริงค่ะนั้นพระเจ้าอยู่ในพระวจนะของพระองค์และพระวจนะของพระองค์พูดชัดเจนว่าพระองค์ต้องการให้ทุกคนหายพระเจ้าเป็นแพทย์ของเรานะเป็นผู้รักษาเจ้าพระองค์บอกและในตัวอย่างที่พระคัมภีร์บันทึกเอาไว้นั้นไม่มีสักครั้งที่คนมาหาพระเยซูแล้วพระเยซูบอกเขาว่าป่วยต่อไปเถิดนี่เป็นน้ำพระทัยพระเจ้าไม่มีเลยสักกรณีเดียวทุกกรณีทุกคนที่มาหาพระเยซูคริสต์เพื่อต้องการการรักษาหายหมดทุกคนทำไมเรามีความเชื่อว่าทุกคนพระเจ้าต้องการทุกคนรอดแต่เราไม่ค่อยมีความเชื่อพระเจ้าต้องการทุกคนหายดีความเชื่อมาจากการได้ยินที่เราฟังเรื่องความรอดเยอะมากนะคะจนเรามั่นใจไปละนะว่าพระเจ้าต้องการทุกคนรอดเราถึงออกไปประกาศใหญ่ใช่ไหมคะนะไม่งั้นจะออกไปทำไมถ้าไม่เชื่อว่าพระเจ้าต้องการทุกคนรอดทำไมเราถึงมีความเชื่อในเรื่องความรอดค่อนข้างจะชัดเจนเพราะว่าเราฟังเรื่องนี้มากกว่ามีคนที่ฟังเรื่องการรักษาโรคน้ำพระทัยพระเจ้าในเรื่องการหายโรคเนี่ยได้มีโอกาสได้ฟังน้อยมากนะคะนะแล้วเรามีความเชื่อนะคะเราจะเอาพระวจนะเหล่านี้ออกไปยังพี่น้องของเราออกไปยังคนทั้งหลายมากขึ้นมีความเชื่อตามที่พระคัมภีร์เขียนว่าพระเจ้าต้องการทุกคนหายดีจริงๆเพื่อเขาจะสามารถมารับการรักษาจากพระเจ้าได้เพราะถ้าคุณไม่แน่ใจว่าพระเจ้าต้องการให้คุณหายดีหรือไปอีกสุดขั้วนึงเลยว่าพระเจ้าเองคือคนที่ทำให้ฉันป่วยแล้วก็มันยากเหลือเกินที่จะเข้ามาและรับการรักษาจากพระองค์รับการช่วยเหลือจากพระองค์เหมือนเรื่องอื่นๆเลยค่ะเราฟังเรื่องความเจริญเรื่องด้านการเงินเราฟังเรื่องชีวิตครอบครัวเราฟังเรื่องชีวิตคู่เราฟังเรื่องชีวิตการงานเราฟังชีวิตด้านไหนเราฟังเรื่องด้านไหนๆเราจะมีความเชื่อในด้านนั้นเกี่ยวกับน้ำพระทัยพระเจ้ามากขึ้นและมากขึ้นนะคะแต่ขณะเดียวกันให้เรารู้ค่ะว่าน้ำพระทัยพระเจ้าอยู่ในพระคัมภีร์และพระคัมภีร์เป็นความจริงและพระคัมภีร์สามารถอธิบายตัวเองได้การที่เราจะรู้ความหมายของพระคัมภีร์เราต้องค้นในพระคัมภีร์ค่ะหลายครั้งเราอ่านแล้วเราสงสัยใช่ไหมคะเราก็รีบมาถามคนนู้นคนนี้ว่าหมายความว่าไงหมายความว่าไงคนบางทีก็ยกขึ้นมาคนที่รู้เท่าไม่ถึงการคนที่จิตใจไม่หนักแน่นมั่นคงเขาจะบิดเบือนพระคัมภีร์แต่จริงๆแล้วความหมายของพระคัมภีร์เองอยู่ในพระคัมภีร์นะคะ ขอพระเจ้าทรงนำเราและพระองค์ก็จะนำเราไปยังข้ออื่นๆที่อธิบายนะคะพระผีได้นะคะเราเรียนกันไปนะคะถึงน้ำพระทัยพระเจ้านะคะถึงปัญหาคาใจคริสเตียนนะคะที่ทำไมเขายังมีความเชื่อไม่ได้ว่าพระเจ้าอยากให้เขาหายดีเพราะมีปัญหานี้กวนใจเขาอยู่มีคำถามเหล่านี้กวนใจเขาอยู่ซึ่งเราค่อยๆตอบไปนะคะเราตอบไปสองข้อนะคะก็คือว่าพระเจ้าทำให้มนุษย์ป่วยหรือเปล่านะคะซึ่งเราเรียนไปแล้วว่าไม่ใช่นะคะเมื่อพระองค์พิพากษาตัดสินนั้นพระองค์เปิดทางให้กับผู้ทำลายเข้ามาลักฆ่าและทำลายชีวิตเขาดังนั้นเนี่ยสิ่งหายนะจึงเกิดขึ้นกับคนคนนั้นแต่ตัวพระเจ้าเองพระเจ้าไม่ได้เป็นคนทำคนก็อาจจะแย้งว่าแต่พระองค์ก็อนุญาตไม่ใช่เหรอก็แสดงว่าพระองค์มีพระประสงค์บางอย่างสำหรับสิ่งเหล่านั้นพระพีก็เปิดเผยกับเราอีกว่าก็ไม่จริงเหมือนกันแม้ว่าพระองค์อนุญาตพระองค์ก็ไม่เคยพึงพอใจเลยซึ่งนี้ที่จะต้องเห็นมนุษย์ทุกอย่างพระเจ้าไม่เคยพึงพอใจแต่เป็นสิ่งที่พระองค์ต้องทำเพราะพระองค์คือผู้พิพากษาที่ยุติธรรมของโลกนี้และพระองค์จำจะต้องทำนะเรานึกภาพนะคะผู้พิพากษาที่ดีสมมตินะคะสมมติว่าลูกเขาถูกจับนะคะมีกรณีทำความผิดนะคะแล้วเขาได้รับอนุญาตให้เป็นผู้พิพากษาซึ่งปกติจะไม่นะแต่นี่ยกตัวอย่างให้ดูนะคะเขาจะตัดสินอย่างยุติธรรมไหมหรือเขาจะเอาลูกมารวยเพียงเพราะว่าผู้ต้องหาผู้ถูกกล่าวโทษนั้นเป็นลูกเขาผู้พิพากษาที่ดีจะไม่ทำอย่างนั้นใช่ไหมคะเขาจะต้องยุติธรรมในทุกสถานการณ์เขาไม่อ่อนเขาไม่เอื้อให้กับใครเพียงเพราะว่าเป็นญาติกันรู้จักกันและพระเจ้าของเราเป็นแบบนั้นพระองค์จะไม่กลับความยุติธรรมของพระองค์เพื่อใครทั้งสิ้นเพราะพระองค์คือผู้ยุติธรรมนะคะเราเรียนกันไปถึงโยบนะคะที่โยบเองกล่าวต่อว่าพระเจ้านะคะหนังสือโยบเป็นหนังสือที่คนเข้าใจผิดมากที่สุดเล่มหนึ่งเหมือนกันนะคะแล้วก็คนก็กล่าวหาว่าพระเจ้าเป็นคนที่ทำให้โยบเจ็บป่วยเป็นคนที่ทำให้โยบสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างแต่เราเรียนไปแล้วไม่ใช่พระเจ้าแต่คือมารคือซาตานนะคะที่เป็นคนทำนะคะและในที่สุดโยบก็กลับใจใหม่เขาต่อว่าพระเจ้าและพระองค์บอกเขาว่าเขารู้อะไรบ้างเหรอนะคะเขาไม่รู้อะไรเลยนะคะตอนหลังโยบก็ยอมรับแล้วก็กลับใจใหม่แม้ว่าหนังสือโยบเองในตอนสุดท้ายเองพระเจ้าก็ไม่ได้บอกว่าโยบทำอะไรเหรอนะสิ่งเหล่านี้ถึงเกิดขึ้นแต่เราก็ได้เรียนรู้ว่าไม่ว่าในสถานการณ์ใดๆก็ตามแม้ว่าในสถานะที่เราไม่เข้าใจอยากกล่าวหาพระเจ้าเพราะพระเจ้าถูกต้องค่ะแต่ความเข้าใจของเรานั้นจำกัดเราควรจะถ่อมใจลงและให้พระเจ้าสอนเราเปิดเผยความจริงกับเรามากกว่านะคะและเราพบว่าเมื่อโยบกลับใจใหม่นะคะพระเจ้าชดเชยสิ่งที่เขาสูญเสียไปกลับคืนมาอีกหนึ่งเท่านะคะนะขอบคุณพระเจ้านะคะพระพีที่เราเรียนไปนั้นพระพีเปิดเผยอย่างมากถึงการพิพากษาของพระเจ้าเมื่อพระเจ้าพิพากษาพระองค์อนุญาตให้ผู้ทำลายเข้ามาลักฆ่าและทำลายพระองค์ไม่จำเป็นจะต้องทำอะไรเพราะพระองค์ไม่มีสิ่งไม่ดีในตัวพระองค์เลยและในการพิพากษาเองจริงแล้วคำนี้คริสเตียนบางทีไม่ค่อยอยากจะฟังเท่าไหร่นะการพิพากษาการพิพากษามันดูแบบโอ้โหแบบไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นนะไม่อยากให้มีลักษณะอย่างนี้ในพระเจ้าบางคนคิดว่าลักษณะของพระองค์ที่เป็นผู้พิพากษานั้นมันตรงข้ามกับความเป็นพระบิดาผู้อ่อนโยนผู้เต็มไปด้วยความรักแต่รู้ไหมคะพระเจ้าดีค่ะและเพราะพระองค์ดีนี่แหละพระองค์จึงเป็นผู้พิพากษาด้วยในทุกอย่างเกี่ยวกับพระองค์นั้นสวยงามหมดเลยไม่มีอะไรที่ขัดแย้งกันนะบางครั้งเราพูดคำนี้การลงโทษการพิพากษาเรารู้สึกมันเป็นเราอยากจะมีชีวิตอยู่แบบสวยๆสีชมพูตลอดเวลานะคะไม่ต้องการที่จะมีชีวิตอยู่ในสิ่งเหล่านี้มาสู่ความจริงในสิ่งเหล่านี้แต่รู้ไหมคะนี่คือความจริงคุณปฏิเสธสิ่งเหล่านี้ไม่ได้วันหนึ่งจะมีการพิพากษาโลกพระเจ้าจะนำทุกอย่างที่เรากระทำเข้าสู่การพิพากษาดังนั้นเราควรจะตื่นตั้งแต่วันนี้นะคะนะและรู้ว่าพระเจ้านั้นไม่ปล่อยอะไรให้ผ่านหูผ่านตาไปเลยนะคะเราฝึกเด็กของเราแบบนั้นหรือเปล่าคะไม่ปล่อยให้อะไรผ่านหูผ่านตาไปเลยบางคนนะคะบอกว่าจะทำแล้วก็ไม่ทำนะคะขู่ลูกอย่างเดียวนะคะแต่ไม่ทำอะไรเลยนะคะจะสอนจะอะไรลูกก็ขู่เอาแต่ไม่เคยลงมือลงแต่ไม่เคยทำอะไรเลยแล้วก็วันหนึ่งนะคะคุณจะเตรียมเขาจะตื่นมาด้วยความแปลกใจมากนะคะกับต่อความจริงของพระเจ้าเพราะวันหนึ่งเขาจะพบว่าทุกอย่างที่เขาทำนั้นมีผลทั้งสิ้นและเขาต้องรับผลการกระทำของตัวเองและเราควรจะเติบโตขึ้นมาแบบนั้นในคริสตจักรในครอบครัวของพระคริสต์ที่บ้านของเรานะคะ คุณจะเติบโตมาแบบนั้นที่ทุกคนเข้าใจดีว่าทุกคนต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของตัวเองส่วนคนส่วนใหญ่ชอบรับชอบไม่ชอบรับผิดแต่รู้ไหมว่ามันคือศักดิ์ศรีของมนุษย์มนุษย์ที่ปฏิเสธการรับผิดชอบคือมนุษย์ที่อยู่อย่างไร้ศักดิ์ศรีอย่างสิ้นเชิงแต่ถ้าคุณเป็นลูกของพระเจ้านะคะผงาดขึ้นมาค่ะที่จะรับความรับผิดชอบอันนี้ในทุกอย่างทุกอย่างทำได้ค่ะถ้าคุณพร้อมที่จะรับผิดชอบมันรับผิดชอบกับผลที่จะเกิดขึ้นกับมันนะต่อการกระทำของตัวเราเองนะคะนะพระเจ้าเป็นผู้พิพากษาที่เที่ยงตรงเที่ยงธรรมนะคะและในการกระทำของมนุษย์ทุกอย่างพระองค์นำเข้าสู่การพิพากษาเมื่อคริสเตียนทำบาปพระเจ้านำเข้าสู่การพิพากษาแต่พระพี่สอนเรานะคะว่าเรามีวิธีที่จะไม่ถูกพิพากษาจำได้ไหมคะนะคะก็คือเมื่อเราพิพากษาตัวเราเองเราตัดสินตัวเราเองก่อนเราก็จะไม่ถูกพระเจ้าพิพากษาเราแต่ถ้าเราไม่ตัดสินตัวเราเองการพิพากษาจะมาถึงค่ะและในวันนั้นพระเจ้าจะมอบเราให้กับศัตรูเข้ามาลักฆ่าและทำลายชีวิตเราได้นะคะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ เกิดขึ้นนะคะกับคริสตจักรที่โครินธ์นะคะเปิดไปดูนะคะ1โครินธ์บทที่5ค่ะสำหรับคริสเตียนแล้วนะคะการพิพากษาของพระเจ้ายังเป็นการพิพากษาด้วยความรักเสมอนะคะในที่เราเรียนไปใน1โครินธ์บทที่11นะคะพระพี่บอกว่าเมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าข้อ32นะคะข้อ31ก่อนแต่ถ้าเราพิจารณาตัวเราเองเราคงไม่ต้องถูกทำโทษเมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทำโทษเรานั้นหรือเมื่อพระองค์ตัดสินพิพากษาเรานั้นพระองค์ทรงตีสอนเราเพื่อมิให้เราถูกพิพากษาลงโทษด้วยกันกับโลกเห็นภาพชัดไหมคะเมื่อพระเจ้าพิพากษาคริสเตียนนั้นเพราะว่าเขาไม่ยอมพิพากษาตัวเองเขาไม่ยอมตัดสินพิจารณาตัวเองว่าได้ทำบาปผิดไปและกลับใจใหม่เมื่อเขาไม่กลับใจใหม่พระเจ้าจำต้องพิพากษาเขาแต่ในการพิพากษาเขาก็ด้วยความรักก็เพื่อจะให้เขากลับใจใหม่นะคะและไม่พินาศไปในตัวอย่างในคริสตจักรที่โครินธ์นั้นเห็นได้ชัดมากคริสตจักรที่นั่นมีพี่น้องนะคะคริสเตียนนะคะที่ล่วงประเวณีนะคะมีคนหนึ่งเอาภรรยาของพ่อก็คือแม่เลี้ยงนะคะนะมาเป็นเมียของตนนะคะแล้วก็คริสตจักรที่นั่นก็ทำเป็นไม่รู้ร้อนรู้หนาวเราเป็นผู้ที่แบบว่าเติบโตแล้วอ่ะในทางความเข้าใจเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติธรรมชาติของมนุษย์นะทุกคนก็ทำผิดพลาดถูกไหมใครๆก็พลาดได้นั้นเราก็ควรจะอยู่กันไปนี่แหละยอมรับกันซะนี่เป็นเรื่องปกตินั่นไม่ใช่ความสว่างนะคะนั่นคือความมืดนะคะนะแต่ขณะเดียวกันคริสตจักรที่นั่นก็ทำตัวเย่อหยิ่งเขาบอกว่าไม่เห็นจะเป็นไรเรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กน้อยนั้นหลายครั้งเราทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่และทำเรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็กเราควรจะให้เรื่องเล็กเป็นเรื่องเล็กและเรื่องใหญ่ให้มันใหญ่อย่าทำให้มันเล็กเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ค่ะแล้วคริสตจักรที่นั่นก็ทำเหมือนไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรนะคะยังพยองแทนที่จะเป็นทุกข์เป็นร้อนพระพีบอกเขานะคะในข้อที่2บทที่5ข้อที่2นะคะท่านควรที่จะตัดคนที่กระทำผิดเช่นนี้ออกเสียจากพวกท่านเป็นไงฮะรับได้ไหมคะวินัยคริสตจักรเป็นสิ่งที่คริสเตียนรับยากมากนะคะเพราะเขาไม่เข้าใจถึงประโยชน์นะคะของวินัยคริสตจักรวินัยคริสตจักรมีขึ้นเพื่อเราค่ะเพื่อประโยชน์ของเราทุกๆคนเพื่อช่วยเราทุกๆคนปัญหามันไม่ใช่อยู่ที่ว่าคนทำบาปแน่ทีเดียวทุกคนก็พลาดแล้วก็อาจจะทำบาปไปแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าเขาไม่กลับใจใหม่เขาก็ยังทำตัวเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็เราก็เป็นมนุษย์อ่ะเขาก็แก้ตัวไปต่างๆนานาเรารู้ด้วยว่าเดี๋ยวเขาก็จะทำอีกพอเขาก็พูดใช่ไหมว่าเราก็เป็นมนุษย์เขาผมก็เป็นผู้ชายฉันก็เป็นผู้หญิงมันก็มีความต้องการอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องปกติไม่ใช่เหรอพระเจ้าสร้างเรามาใช่ค่ะเพื่อใช้ในชีวิตคู่นะคะไม่ได้ใช้กับใครก็ได้การล่วงประเวณีคืออะไรการล่วงประเวณีคือการที่คุณมีเพศสัมพันธ์กับคนที่คุณไม่ได้กำลังแต่งงานด้วยย้ำว่ากำลังแต่งงานด้วยนะเนี่ยมีบางคนเลิกกันแล้วนะเดี๋ยวเคยแต่งงานกันกลับไปมีเพศสัมพันธ์กันไม่ได้นะนั่นก็ล่วงประเวณีนะคะคนเหล่านี้เนี่ยนะแสวงหาทางที่ไม่ใช่ทางของพระเจ้าเราไม่จำเป็นนะคะที่จะต้องเลือกทางนั้นไว้ใจพระเจ้าค่ะ พระเจ้าเตรียมคู่ครองที่เหมาะสมไว้ให้กับเราไม่จำเป็นต้องเลือกทางที่ผิดเพื่อจะมีความสุขไว้ใจพระเจ้ารอคอยพระองค์ค่ะนะบางคนบอกโอ้โหผู้ชายก็หายากเหลือเกินผู้ชายคริสเตียนก็หายากเหลือเกินผู้หญิงก็น้อยเหลือเกินนะคะบางคนก็พูดอย่างงู้นอย่างนี้ไว้ใจพระเจ้าค่ะพระเจ้าทำได้อย่าประเมินพระองค์ต่ำนะแต่เราไม่จำเป็นจะต้องทำบาปเพื่อเติมเต็มความต้องการตรงนี้ของเรามันไม่เต็มหรอกค่ะมันไม่เคยจริงคุณจะไม่เคยมีความสุขกับมันเพราะมันไม่ใช่ความจริงนะคะมีวิธีการมีความสุขแบบจริงได้ค่ะนะคะด้วยการไว้ใจพระเจ้าคริสเตียนที่นั่นทำเป็นไม่รู้ร้อนรู้หนาวมันเป็นเรื่องปกตินั่นจริงๆแล้วนี่เป็นเรื่องของชาวโลกมากๆเลยนะคะชาวโลกเขามองเรื่องนี้เป็นเรื่องปกตินะคะเขาก็เจอหน้ากันก็ชอบกันนอนด้วยกันแล้วก็ไปอยู่ด้วยกันก็ยอมรับกันไปก็เป็นอย่างนั้นอ่ะก็ฉันก็เป็นอย่างนั้นอ่ะแล้วจะทำไมแต่คริสเตียนไม่ใช่นะคะคริสเตียนไม่ใช่เรามีมาตรฐานของพระเจ้าซึ่งมีมาตรฐานเพื่อความสุขของเราความสุขของทุกคนในระยะยาวสิ่งเหล่านี้ให้ความสุขแค่เพียงชั่วครู่ค่ะนะคะอย่าไปหลงไปกับมันนะคะนั่นเราสามารถได้รับความพึงพอใจได้อย่างถูกวิธีค่ะและพระเจ้าบอกผ่านพระวจนะบอกว่าให้ปัดคนเช่นนี้ออกไปเสียจากพวกท่านฟังดูรุนแรงไหมคะคริสเตียนไม่เคยรับได้เลยนะคะในทุกคริสตจักรเวลาพูดเรื่องสิ่งเหล่านี้ขึ้นมานะทะเลาะกันทุกทีนะบอกโอ๊ยทำไมเราไม่มีความรักให้กับเขาเลยทุกคนก็พลาดไปหมดนะคะแล้วเราไม่เข้าใจเลยว่านี่คือความรักค่ะนี่คือความรักอ่านต่อนะคะแม้ว่าตัวข้าพเจ้าเองไม่ได้อยู่กับพวกท่านแต่ใจของข้าพเจ้าก็อยู่ด้วยเสมือนว่าข้าพเจ้าได้อยู่ด้วยข้าพเจ้าได้ตัดสินลงโทษคนที่ได้กระทำผิดเช่นนั้นคริสตจักรมีหน้าที่ตัดสินลงโทษไหมคะผู้นำมีหน้าที่ตัดสินลงโทษไหมคะดูไหมสิ่งเหล่านี้คริสตจักรก็รับไม่ได้อีกว่าคุณคือใครไม่เข้าใจสิทธิอำนาจเลยนะคะของผู้รับใช้ของผู้นำไม่เข้าใจเลยนะคะก็รับไม่ได้อีกนั่นนี่คือปัญหาอย่างมากนะคะข้าพเจ้าได้ตัดสินลงโทษคนที่ได้กระทำผิดเช่นนั้นในพระนามของพระเยซูองค์ผู้เป็นเจ้าเมื่อทั้งหลายประชุมกันและใจของข้าพเจ้าร่วมอยู่ด้วยพร้อมทั้งฤทธิ์เดชขององค์ของพระเยซูองค์ผู้เป็นเจ้าของเราพวกท่านจงมอบคนนั้นไว้ให้ซาตานทำลายทำลายอะไรคะเนื้อหนังนะคะฟังดีๆให้ทำลายเนื้อหนังเสียเพื่อให้จิตวิญญาณของเขารอดในวันของพระเยซูองค์ผู้เป็นเจ้าวินัยคริสตจักรเกิดขึ้นเพื่อเราทุกคนค่ะเพื่อประโยชน์ของทุกคนพี่น้องที่ทำผิดเขาไม่อยากจะกลับใจใหม่และพระเจ้าพิพากษาลงโทษนะคะผ่านคริสตจักรด้วยการบอกเขาว่าให้ตัดความสัมพันธ์กับเขานะคะตัดสามัคคีธรรมกับเขานะคะในบางที่ก็อาจจะกำหนดนะคะว่าไม่ให้มานมัสการไม่จะไม่มีการเจอกันนะคะเป็นการมอบคนนั้นให้กับซาตานไม่ได้มอบให้กับพระเจ้านะคะเพราะพระเจ้าไม่ใช่ผู้รักฆ่าและทำลายแต่มอบให้เขาให้กับซาตานเพื่อซาตานทำลายเนื้อหนังเสียเพื่ออะไรเพื่อพระพี่บอกว่าเขาจะรอดวิญญาณเขาจะรอดได้ในวันขององค์พระผู้เป็นเจ้านั่นแสดงว่าสภาพจิตวิญญาณของเขาอยู่ในสภาพที่อันตรายมากถ้าเขาไม่กลับใจใหม่เขาไม่รอดนะคะคนที่ทำบาปแล้วยังพูดถึงมันอย่างไม่สะทกสะท้านคุณรู้ได้เลยว่าการพิพากษากำลังมาถึงเขาแน่นอนแต่คนที่เขาทำบาปแล้วเขาละอายแก่ใจคุณรู้ว่าการพิพากษาจะไม่มาถึงเขาหรอกเพราะว่าเขาจะกลับใจใหม่และพระเจ้าจะเมตตาพระเจ้าจะอภัยให้แต่คนที่จะไม่กลับใจใหม่การพิพากษาจะมาถึงเขานะแต่ในความรักของพระเจ้าในแม้แต่ในการพิพากษานะคะก็ยังเต็มไปด้วยความรักเพื่อจะได้เขาในวันสุดท้ายรู้ไหมตายก่อนวัยอันควรถูกมารลักฆ่าและทำลายเป็นโรคร้ายไปเลยก็ยังดีกว่าคุณสูญเสียชีวิตกับพระเจ้าตลอดไปเป็นนิดให้เขารับอย่างนั้นซะยังดีกว่าอย่างน้อยทำให้เขากลับใจใหม่ได้เราสูญเสียความรอดได้ไหมคะนี่เป็นคำถามที่คริสเตียนยังงงๆอยู่นะฮะถ้าใครรอดแล้วเขาก็รอดตลอดไปนั่นแหละไม่จริงนะคะคุณจะรอดเท่าที่คุณอยากจะรอดเมื่อคุณมาเชื่อพระเจ้าเป็นลูกของพระเจ้านั้นคุณไม่ได้สูญเสียการเลือกนะคะ คุณไม่ได้สูญเสียความเป็นตัวของตัวเองในการตัดสินใจเลือกคุณเลือกที่จะปฏิเสธพระเจ้าก็ยังได้อยู่ทุกวันนี้เราจะเดินหันจากพระเจ้าก็ได้จริงไหมคุณจะรอดเท่าที่คุณอยากจะรอดค่ะถ้าคริสเตียนที่ทำบาปแล้วไม่กลับใจใหม่เขาจะไม่รอดนะคะพระบิดาในบทนี้ก็พูดชัดเจนว่าคนแบบไหนบ้างที่ไม่ได้มีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้าพูดชัดเจนแล้วเราจะไม่มานั่งปลอบใจกันเล่นๆวันก่อนปุ้นเล่าเรื่องของคำเทศนาหนึ่งให้ฟังนะคะ เขาโฆษณาว่าคำเทศนาที่คำเทศนาที่จะช็อกคุณนะคะก็สนใจมากมีคำเทศนาที่จะช็อกคุณคืออะไรล่ะเนี่ยคำเทศนานี้เทศโดยนักเทศหนุ่มนะคะแล้วเขาแบ่งปันกับเยาวชนนะคะกับวัยรุ่นกับกลุ่มนักศึกษานะคะแล้วก็พูดถึงชีวิตที่บริสุทธิ์แล้วก็พูดถึงว่าเนี่ยเขาไปประกาศที่ลาตินอเมริกาเขาไปประกาศที่แอฟริกาพวกคุณก็เข้ามาแล้วก็พูดกับผมว่าโอ้ยน่าอิจฉาจังเลยอาจารย์ได้ไปประกาศทำงานนู่นที่นู่นที่นี่ได้ไปมีส่วนกับคริสตจักรที่นั่นโอ้ยช่างน่าอิจฉาผมอยากจะมีส่วนแบบนั้นบ้างจังนะผู้ใช้หนุ่มคนนี้เทศนาบอกอย่าไปเลยเพราะถ้าคุณไปอ่ะคุณถูกเขาไล่ออกหมดคริสตจักรที่นู่นเขาไม่เหมือนคริสตจักรที่นี่นี่ก็พูดถึงที่อเมริกานะครับนะคริสตจักรที่นู่นเขาไม่เหมือนคริสตจักรที่ในอเมริกาคริสตจักรที่นู่นถ้าคุณล่วงประเวณีคุณใช้ชีวิตอย่างเงี้ยอย่างที่คุณใช้กันอยู่เขาไล่คุณออกไปนานแล้วแต่อยู่ที่นี่คุณใช้ชีวิตอย่างยังไงก็ได้แล้วผู้รับใช้หนุ่มก็เทศนาบอกว่ารู้ไหมคุณต้องกลับใจใหม่ถ้าคุณไม่กลับใจผมพูดกับคุณตรงๆคุณตายคุณจะตกนรกคนที่ยังมั่วกันอยู่มีเพศสัมพันธ์กับใครก็ไม่รู้ไม่เลือกหน้าเลยเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินคนที่ยังขโมยคนที่ยังนั่นพังพีมีลิสต์ยาวเหยียดนะรักร่วมเพศอะไรต่างๆนั้นนะวัยรุ่นทั้งหลายที่ใช้ชีวิตอย่างนี้อยู่นะฮะถ้าคุณไม่กลับใจใหม่คุณไม่รอดช็อกไหมฮะวัยรุ่นที่นั่งฟังแล้วช็อกไปนะฮะเพราะว่าเราอยู่ในความสบายสบายของการปลอบใจกันไปด้วยบรรยากาศที่เราหลอกตัวเองว่าคือความรักแต่มันไม่ใช่ความรักค่ะความรักที่แท้จริงเป็นอิสระค่ะทำให้คุณนั้นพังงาขึ้นมาสู่ชีวิตของพระเจ้าสู่ความสุขสมบูรณ์อย่างแท้จริงไม่ใช่ความสุขที่หลอกตัวเองและหลอกคนอื่นกลับใจใหม่ค่ะและวิธีการที่ดูเหมือนว่าจะช่วยเขากลับใจใหม่ก็คือพระเจ้าพิพากษาเขามอบเขาให้กับซาตานทำลายเนื้อหนังไม่ใช่ทำลายวิญญาณนะคะทำลายเนื้อหนังของเขาเสียนะคะเขาก็ออกไปแล้วเขาก็จะเจออะไรนะซาตานจะมีสิทธิ์เราไม่อยากอยู่ในมือของศัตรูนะคะซาตานเป็นศัตรูที่ชั่วร้ายมากมันไม่ได้มีความรักเลยสนิทแล้วมันจะทำลายค่ะมันจะทำลายเนื้อหนังของคุณร่างกายของคุณความคิดของคุณทุกอย่างแต่ถ้าคุณอยู่จุดนั้นแล้วคุณคิดขึ้นมาได้แล้วคุณกลับใจใหม่อย่างน้อยในวันสุดท้ายคุณจะรอดขอบคุณพระเจ้าไหมคะจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยรู้ไหมคะว่าเมื่อคริสตจักรเริ่มใช้วินัยคริสตจักรจริงๆนะคะช่วยคนได้จำนวนมากนะคะที่ยอมรับนะคะเมื่อคนนั้นยอมรับวินัยคริสตจักรเนี่ยแล้วนำเขาให้เกิดการกลับใจใหม่ได้จริงๆเนี่ยจะมีการคืนสู่เย้านะคะสิ่งเหล่านี้จะนำมาซึ่งสิ่งที่ดีเสมอมันสวยงามเสมอค่ะเมื่อเราใช้ไม่อย่างถูกต้องรับอย่างถูกต้องยอมต่อพระเจ้าอย่างถูกต้องมันสวยงามเสมอมันเพื่อเราค่ะเพราะหลายครั้งเราก็พลาดไปใช่ไหมคะแล้วเราก็ต้องเจออะไรอย่างเงี้ยนะคะนะเดี๋ยวเราจะดูด้วยกันนะคะการพิพากษาของพระเจ้าเป็นอย่างนั้นนะคะเต็มไปด้วยความรักนะคะนานเต็มไปด้วยวัตถุประสงค์นะคะที่สวยงามที่สูงส่งเพื่อเราทั้งหลายมีคริสเตียนจำนวนมากที่เข้าใจการพิพากษาของพระเจ้าว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นเป็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่ดีแต่เขาไม่มีความเข้าใจในเรื่องบาดแผลของพระเยซูคริสต์การสิ้นพระชนของพระองค์บนไม้กางเขนดังนั้นเนี่ยเขาก็คิดว่าถ้าเราเจอการพิพากษาของพระเจ้านะคะสมมติว่าเราป่วยหรืออะไรนั่นคือการพิพากษาของพระเจ้าคุณก็ต้องอยู่อย่างนั้นไปแหละและรับผลในการพิพากษาขณะเดียวกันคริสเตียนที่รู้เรื่องพระคุณของพระเจ้ารู้เรื่องบาดแผลของพระเยซูคริสต์ว่าโดยบาดแผลพระองค์นั้นเราได้รับการรักษาหายพระองค์ได้แบบความเจ็บไข้หอบความเจ็บปวดไปแล้วเมื่อเขาเจ็บป่วยนั้นเขาเรียนรู้ที่จะเชื่อที่จะรับการรักษาจากพระเจ้าแต่เขาไม่เข้าใจไม่มีความเชื่อในเรื่องการพิพากษาของพระเจ้าดังนั้นเขาไม่กลับใจใหม่และการหายโรคก็ยังไม่เกิดขึ้นสักทีเราเห็นไหมคะและทั้งสองขั้วนี้บางทีก็เลยทะเลาะกันไม่เข้าใจกันคนนึงก็บอกว่าคุณเจอการพิพากษาของพระเจ้าคุณก็ต้องรับสภาพไป อีกฝ่ายนึงก็บอกว่าเฮ้ยพิพากษาอะไรเราอยู่ในพระคุณพระเจ้าพระเยซูแบกความเจ็บไข้ออกความเจ็บป่วยไปแล้วเนี่ยมารับการรักษาเลยโดยที่ไม่ตระหนักถึงการพิพากษาของพระเจ้าและไม่กลับใจใหม่เห็นภาพไหมคะแต่เราจะต้องมาถึงซึ่งความจริงของพระเจ้าค่ะเรื่องความสว่างในสิ่งเหล่านี้นะคะแล้วก็เข้าใจสิ่งเหล่านี้ทั้งสองด้านนะคะในโยบค่ะบทที่33เมื่อโยบกล่าวหาพระเจ้านั้นนะคะพระเจ้าตรัสผ่านเอลิฮูนะคะในข้อที่12นะคะดูเถิดในเรื่องนี้ท่านไม่ยุติธรรมเลยข้าพเจ้าจะตอบท่านพระเจ้าใหญ่ยิ่งกว่ามนุษย์ทำไมท่านจึงโต้แย้งกับพระองค์ว่าพระองค์จะไม่ทรงตอบถ้อยคำของเขาเลยพระเจ้าตรัสวิธีหนึ่งสองวิธีแต่มนุษย์ไม่อย่างรู้ได้พระเจ้าตรัสพระเจ้าเตือนตลอดเวลานะคะเมื่อมนุษย์ทำผิดพลาดพระเจ้าสัตย์ซื่อค่ะพระเจ้ารักเราพระเจ้ามีวิธีการเตือนและหลายครั้งพระองค์ใช้วิธีความฝันด้วยซ้ำในความฝันในนิมิตกลางคืนเมื่อคนหลับสนิทเมื่อเขาเคลิบเคลิ้มอยู่บนที่นอนของเขาและพระองค์ทรงเบิกหูของมนุษย์และทรงสั่งสอนเขาอย่างลับๆเพื่ออะไรเพื่อพระองค์จะได้หันให้มนุษย์กลับจากกิจการของเขากลับจากแผนงานของเขาและมาหาแผนของพระเจ้าพระเจ้าตรัสนะคะแต่มนุษย์ไม่รู้เรื่องตื่นมาก็อะไรฝันอะไรไม่รู้แปลกๆเมื่อคืนไม่สามารถจะสื่อสารให้กับพระเจ้าได้ทั้งที่พระเจ้าทำอย่างนี้ตลอดเวลาพระเจ้าตรัสตลอดเวลานะฮะในทุกๆเรื่องเพื่อพระองค์จะตัดและตัดความเย่อหยิ่งออกเสียจากมนุษย์และพระองค์ต้องการให้เราถ่อมใจลงและมาหาแผนของพระองค์พระองค์เตือนตลอดเวลาพระองค์ทรงยึดเหนี่ยววิญญาณของเขาไว้จากปากแดนคนตายและยึดชีวิตของเขาไว้จากการที่พินาศด้วยดาบเอากูว่าไงฮะมนุษย์ไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องพระเจ้าก็ไม่ลดละนะเพราะพระเจ้ารักเรามนุษย์ยังถูกตีสอนด้วยความเจ็บปวดบนที่นอนของเขาด้วยและด้วยการขัดแย้งเสมอในกระดูกของเขานี่ให้ภาพของความเจ็บป่วยชัดเจนนะคะชีวิตของเขาจึงได้เบื่ออาหารจิตใจเขาได้เบื่ออาหารโอชาเนื้อเขาทรุดโทรมไปมากจนมองไม่เห็นกระดูกของเขาซึ่งแลไม่เห็นนั้นก็โผล่มาวิญญาณของเขาเข้าไปใกล้ปากแดงคนตายและชีวิตของเขาเข้าใกล้ผู้ที่นำความตายมาในบางส่วนจะบอกว่าชีวิตของเขานั้นเข้าใกล้ผู้ทำลายแย่แล้วนะคะในพระมนุษย์ไม่หันไม่กลับใจใหม่นะคะและเขาจะถูกพิพากษานะคะแต่ถ้ามีทูตองค์หนึ่งมาเพื่อเขาเป็นล่ามนะในบางสำนวนจะบอกว่าเป็นคนที่เป็นคนกลางนะคะหนึ่งในพันเพื่อแถลงแก่มนุษย์ว่าอะไรถูกนะเพื่อเขาและทูตนั้นนะคะหรือในบางสำนวนจะบอกและพระเจ้านั้นจะทรงกรุณาเขาและบอกว่าก็ปล่อยเขาพ้นจากปากแดงคนตายได้เพราะเราได้พบค่าไถ่แล้วนะในที่นี้นะคะเป็นการเผยพระวจนะนะคะถึงพระเยซูคริสต์วันแน่ทีเดียวเมื่อเราถูกพิพากษาแต่ถ้าเรากลับใจใหม่ถ้ามีคนหนึ่งที่ให้การเพื่อเราค่าไถ่แทนเรานะคะรับโทษบาปผิดนั้นแทนเราเราก็ไม่จำเป็นต้องรับโทษบาปผิดนั้นอีกต่อไปนะคะนะแล้วเขาก็จะเนื้อของเขาจะอ่อนกว่าเนื้อเด็กเขาจะพระองค์จะเขากลับสู่กำลังเหมือนเมื่อยังหนุ่มเขาจึงอธิษฐานต่อพระเจ้าพระองค์จะทรงพอพระทัยเขาแล้วเขามาเฝ้าพระพักตร์พระองค์ด้วยความชื่นบานนี่คือพระคุณพระเจ้าค่ะเมื่อเรากลับใจใหม่เมื่อมีคนหนึ่งเถอะที่วิงวอนเพื่อเราหรือคนหนึ่งที่เป็นค่าไถ่ให้กับเราเจ็บปวดแทนเรานะคะพระองค์ทรงให้มนุษย์กลับสู่สภาพความชอบธรรมเขาจะร้องเพลงต่อหน้าประชาชนแล้วเขาจะบอกว่าข้าบาปแล้วเห็นผิดเป็นชอบและพระองค์นั้นก็ไม่ได้ลงโทษสนองข้าเห็นพระคุณพระเจ้าไหมคะพระองค์ทรงไถ่วิญญาณจิตของข้าให้พ้นจากการไปสู่ปากแดนคนตายและชีวิตของข้าจะเห็นความสว่างดูเถิดพระเจ้าทรงกระทำสิ่งเหล่านี้ทั้งสิ้นกับมนุษย์2ครั้ง3ครั้งพระองค์ทำเพื่อจะนำวิญญาณจิตของเขามาจากปากแดนคนตายเพื่อให้เขาเห็นความสว่างของชีวิตนะคะเห็นพระคุณพระเจ้ามั้ยคะแม้แต่ในการพิพากษาของพระเจ้าก็ยังเพื่อวัตถุประสงค์เพื่อนำคนกลับใจใหม่เพื่อนำคนมาสู่ความจริงนำคนมาสู่ความสว่างนำคนมาสู่ชีวิตนะคะในพระเจ้านั้นทุกอย่างสวยงามและมีวัตถุประสงค์ทั้งสิ้นนะคะพระเจ้าดีค่ะนะคะแม้ว่ามนุษย์ไม่เก็ตสักทีเข้าฝันก็แล้วให้คนมาเตือนก็แล้วอะไรก็แล้วก็ไม่เก็ตสักทีนะคะนะในที่สุดนะพระเจ้าก็ตัดสินพิพากษาเขานะคะแล้วก็ให้เขารับสิ่งเหล่านั้นนะคะเราไม่จำเป็นจะต้องเดินในการพิพากษาของพระเจ้าก็ได้หรือถ้าบางคนที่กำลังเจ็บป่วยอยู่หลายครั้งความไม่รู้ความไม่เข้าใจในสิ่งเหล่านี้ทำให้เขาไม่สามารถเข้ามารับการรักษาจากพระเจ้าได้เพราะเขาคิดว่าเขาต้องรับผลของมันใน1เปโตรบทที่2ข้อ24นะคะใน1โครินธ์เมื่อกี้เราอ่านไปแล้วว่าพระคัมภีร์บอกว่าถ้าเราพิพากษาตัวเองเราไม่ต้องถูกพิพากษาถูกไหมคะนะคะแต่บางคนก็ถูกพิพากษานะคะไปแล้วนะคะเราจะกลับมาสู่ตรงนั้นได้อีกอย่างไรนะคะหรือว่าบางคนกำลังรับผลสิ่งเหล่านี้อยู่เราต้องมีความเชื่อนะคะว่าพระเจ้าได้จัดเตรียมคนที่จะรับโทษแทนเรา ราะไม่งั้นมนุษย์จะพินาศกันทั้งหมดและไม่ใช่พระประสงค์ของพระเจ้าในข้อ24นะคะ1เปโตรบทที่2ข้อ24พระองค์เองได้ทรงรับแบกบาปของเราไว้ที่ปากกายของพระองค์ที่ต้นไม้นั้นเห็นไหมคะเพื่อว่าเราทั้งหลายจะได้ตายจากบาปได้และดำเนินชีวิตตามครองธรรมด้วยบาดแผลของพระองค์ท่านทั้งหลายจึงได้รับการรักษาให้หายเราได้รับการรักษาให้หายโดยอะไรคะด้วยบาดแผลของพระองค์นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูประเด็นตรงนี้กันนะคะว่าที่บอกว่าเราหายได้หายได้เนี่ยมันเพราะอะไรกันเพราะบางคนไม่สามารถจะมีความเชื่อได้ว่าฉันหายได้เพราะอะไรฉันทำบาปผิดไปฉันก็ควรจะรับโทษไม่ใช่เหรอฉันก็ควรจะเจ็บป่วยอย่างนี้จะจนอย่างนี้ไปตลอดมีความทุกข์ยากอย่างนี้ไปตลอดไม่ใช่เหรอแต่พระพีกลับบอกเราว่าโดยบาดแผลของพระองค์เราได้รับการรักษาหายเราได้รับการรักษาหายโดยบาดแผลของพระองค์นะคะหลายครั้งพระพีให้ภาพของการถูกลงโทษนะคะคนดีเซอร์ก็ถูกลงโทษพระเจ้าก็มีบทลงโทษสำหรับเรื่องต่างๆมากมายด้วยนะคะขณะเดียวกันพระองค์ก็มีพระพรมากมายด้วยการที่จะได้รับบาดแผลตรงนี้ได้เนี่ยนะคะในบางสำนวนใช้คำว่าด้วยรอยแผลแนวแผลแนวไม้เรียวหรือแนวอะไรก็ตามแนวเคี้ยนแนวนะคะพระพีไม่ได้บอกนะว่าโดนอะไรนะคะเราดูหนังเยอะนะเราก็คิดภาพไปนู่นเนินยะพระเยซูโดนนู่นโดนนี้แต่ว่าพระผีเองไม่ได้ระบุนะคะว่าพระองค์โดนอะไรแต่รู้ว่าโดนสิ่งที่ทำให้เป็นแนวนะคะพระผีใช้ผ้าแบบนั้นทำให้เป็นแนวเรานึกภาพนะถ้าเราเอาไม้มาอันหนึ่งแล้วก็มาตีเนี่ยมันก็จะเป็นแนวนะคะมันก็จะเป็นทิ้งรอยเอาไว้นะคะแล้วคำนี้คือคำนั้นอ่ะบาดแผลที่ว่านี่ก็คือรอยหรือแนวนะคะโดยแนวนั้นเนี่ยพระผีบอกว่าทำให้เราหายไอ้แนวนี่มันเกิดขึ้นได้ยังไงไอ้แนวเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะมีการถูกลงโทษนะคะเมื่อมีการถูกลงโทษมันเกิดแนวขึ้นแล้วพระพี่บอกแนวนั้นทำให้เราหายนะให้ภาพถึงการถูกลงโทษนะคะที่ไปแล้วนะคะในสุภาษิตบทที่27นะคะข้อ12เห็นภาพแบบนี้ก็เพื่อจะเข้าใจนะคะคำนี้นิดนึงนี่ค่ะแนวนี้เกิดขึ้นจากการถูกลงโทษนะคะนะแล้วก็การลงโทษในพระพีเนี่ยจริงๆแล้วจำนวนมากเลยนะหมายถึงการลงโทษทางร่างกายนะคะเป็นการลงโทษทางร่างกายนะคะในที่นี้พระพีพูดอย่างนี้นะคะบอกว่าคนอย่างรู้เห็นอันตรายและซ่อนตัวของเขาเสียแต่คนเขาเดินเรื่อยไปและรับอันตรายนั้นคนอย่างรู้นะคะเมื่อเขาเห็นอันตรายได้รับการเตือนจากพระเจ้าเขารู้ว่าถ้าเขาเดินแบบนี้ต่อไปดำเนินชีวิตแบบนี้ต่อไปหายนะแน่เขาเห็นดังนั้นเนี่ยเมื่อเขาได้รับการเตือนจากพระเจ้าการสอนจากพระเจ้าเขากลับใจใหม่และหลีกเลี่ยงหายนะนี่คือคนอย่างรู้นะคะเขาเห็นอันตรายและซ่อนตัวของเขาเสียแต่คนเขาเห็นอันตรายไหมคะแต่ว่าเดินเรื่อยไปนะคะและรับอันตรายนั้นในบางส่วนนู้นจะบอกว่าและได้รับการลงโทษนะคะคนเขาเดินเรื่อยไปเขาไม่สนใจมีการเตือนค่ะไม่ใช่ไม่มีแต่ว่าเขาไม่สนใจฉันก็จะทำแบบนี้ต่อไปและเขาจะรับการลงโทษจากการตัดสินใจแบบนั้นจากการเลือกกับจากการที่ไม่กลับใจใหม่เขาต้องรับผลแห่งความผิดของตัวเองนะคะการกบฏของตัวเองนะคะนี่เป็นสภาพที่อันตรายมากถ้าเราเป็นคนที่สอนยากพูดเท่าไหร่ก็ไม่ฟังทำไงคะลำบากและในความรักของพระเจ้านั้นพูดเท่าไหร่ก็ไม่ฟังพระองค์ทำยังไงนะคะเปิดไปข้อบทที่26ค่ะข้อ2และ3คำสาปแช่งที่ไร้เหตุผลย่อมไม่มาเกาะเราพูดถึงบางผีข้อนี้บ่อยๆวันนี้ได้ดูกันจัดๆนะคะคำสาปแช่งที่ไร้ผลย่อมไม่มาเกาะเช่นเดียวกับนกกระจอกที่กำลังโผไปมาและนกนางแอ่นที่กำลังบินแซ่สำหรับม้าบังเหียนสำหรับลาและแม่เรียวสำหรับหลังของคนโง่ทำไมต้องใช้แซ่สำหรับม้าบังเหียนสำหรับลาและแม่เรียวสำหรับคนหลังคนโง่เพราะมันไม่ยอมไปในที่ในทิศทางที่คุณอยากให้มันไปใช่ไหมฮะไม่ยอมทำในสิ่งที่บอกให้ทำเมื่อคำพูดใช้ไม่ได้อีกแล้วพูดเท่าไหร่ก็ไม่ฟังก็มีแม่เรียวฮะนะก็มีแม่เรียวถ้าเรายังพูดอยู่แล้วไม่ฟังแล้วเรายังพูดอยู่นี้เราก็โง่เขานะฮะพูดอยู่นั่นแหละนะฮะเขาไม่ฟังนะฮะเมื่อเขาไม่ฟังมีไม้เรียวสำหรับหลังของคนโง่คนที่จะไม่ฟังนั้นเนี่ยเราไม่อยากเจอไม้เรียวนะเราไม่อยากเจอการพิพากษาของพระเจ้า ดังนั้นเราต้องเป็นคนอย่างรู้เป็นคนมีปัญญาค่ะนะคะเมื่อพระเจ้าเตือนเรานิดเดียวเรากลับใจใหม่ทันทีเดี๋ยวแก้ไขเลยค่ะบ่ายนี้จะเป็นคนใหม่ไม่เหมือนเดิมนะคะเช้านี้พระเจ้าเตือนบ่ายนี้เป็นคนใหม่นั่นคือการกลับใจใหม่อย่ามาล้อเล่นนะเออใช่เห็นด้วยฉันต้องเปลี่ยนฉันต้องเปลี่ยนแต่บ่ายนี้ยังเหมือนเดิมนั่นไม่ใช่การกลับใจใหม่การกลับใจใหม่ที่แท้จริงคือการเปลี่ยนค่ะคุณไม่เหมือนคนเดิมพรุ่งนี้คุณจะไม่เหมือนเดิมเพราะว่าฉันสำนึกผิดละฉันจะเปลี่ยนแต่ถ้าคุณจะมาล้อเล่นกับพระเจ้าทำเป็นไม่รู้เรื่องอะไรการพิพากษาจะมาถึงค่ะแล้วพระองค์ไม่พอใจสักนิดที่จะลงโทษคุณแต่พระองค์จะทำเพื่อได้คุณกลับมาเราไม่อยากเจออย่างนั้นนะคะอย่างที่บอกนะชีวิตคริสเตียนไม่ควรจะเจอความเจ็บปวดอะไรเลยในชีวิตนะคะนอกจากคำตักเตือนนะคะที่ทำให้เจ็บแปลบในหัวใจนะคะแล้วเราก็กลับใจใหม่ใช่ไหมคะแต่ไม่ใช่ต้องไปเจอความหายนะเจอการเจ็บป่วยเจอความโรคภัยเจอปัญหาการเงินเจอชีวิตคู่ล้มเหลวเจอลูกไปติดยาเจออะไรที่ไม่ควรจะเจอพระเจ้าเตรียมแผนที่ดีนะสำหรับเราแต่หลายครั้งเราเลือกสิ่งอื่นมากกว่านะคะนะแต่ขอบคุณพระเจ้าค่ะพระเจ้าเตรียมพระคุณไว้ให้กับเรานะคะนะเมื่อคำพูดใช้ไม่ได้อีกแล้วมีไม่เรียวนะคะและสิ่งเหล่านี้ก็คือการพิพากษาของพระเจ้านะคะพระเจ้าอดทนนานนะคะพระองค์ไม่ใช่พ่อแม่อารมณ์ร้ายนะคะเนี่ยพ่อแม่บางคนตีลูกอย่างไม่ถูกต้องนะคะเราไม่ได้พูดถึงอะไรอย่างนั้นเราไม่ได้พูดถึงการทำร้ายร่างกายเราไม่ได้พูดถึงอะไรที่มาจากอารมณ์ที่ไม่มีความรักอยู่ในนั้นอันนั้นเป็นสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนต่อหน้าพระเจ้าแต่เรากำลังพูดถึงการลงโทษด้วยความรักและด้วยความยุติธรรมเพื่อนำคนกลับมาสู่พระเจ้านะคะในคนทั้งหลายนั้นเขาจะต้องเจอการพิพากษาค่ะแน่ๆ นะคะแต่พระบิดาบอกว่าพระเจ้าพิพากษาเราก่อนเพื่อเราจะไม่ถูกตัดสินลงโทษร่วมกับคนในโลกนี้นะคะแต่เราไม่จำเป็นจะต้องเดินไปเจอการพิพากษาเลยก็ได้ตลอดชีวิตเราถูกไหมคะเมื่อเราพิจารณาตัวเราเองตัดสินตัวเราเองตลอดเวลานะคะนะพระเจ้าต้องการให้เราฟังพระองค์ค่ะคำพูดของพระองค์ใช้ได้เสมอสำหรับเรานะคะไม่ต้องถึงขั้นลงไม้ลงมือนะคะนะพระองค์พูดอะไรนะเตือนอะไรสอนอะไรเรารับทันทีไม่โต้แย้งนะคะแต่คนโง่นั้นไม่เข้าใจคำพูดค่ะเขาเข้าใจไม่เรียวเท่านั้นแซ่สำหรับม้าบางเหียนสำหรับรามันไม่เข้าใจพูดกับมันไปก็เปล่าประโยชน์มันไม่รู้เรื่องแต่ถ้าเจอความเจ็บปวดหน่อยเดี๋ยวตื่นนะตื่นเลยหูชีวิตฉันนี่ต้องพลาดอะไรไปสักอย่างหรือเปล่าเนี่ยนะคะนั่นคือคนโง่นะคะคนโง่เรียนจากประสบการณ์ที่แสนเจ็บปวดคนมีปัญญาเรียนจากคำสอนค่ะเรียนจากการถูกเตือนเรียนจากคำพูดเขาถึงบอกว่าสอนปาเถอะแล้วเขาจะยิ่งรักคุณเพราะเขาชอบสิ่งเหล่านี้เขาชอบให้คนสอนเขาเขาอยากจะรู้ว่าเขาต้องเปลี่ยนอะไรว่านี่ยังผิดพลาดอยู่เหรอมันไม่ได้ใช่ไหมได้เดี๋ยวเปลี่ยนเลยเขาอยากจะรู้เพราะเขาเห็นอันตรายว่าถ้าเขาไม่กลับใจใหม่เขาเดินไปอย่างโง่เขลาเมื่อไหร่มันอันตรายมากสำหรับเขาเพราะว่าชนะของพระเจ้าดีมากนะเพื่อปกป้องเราชีวิตอยู่ในโลกนี้อันตรายมากนะคะถ้าคุณไม่มีพระเจ้านะแล้วถ้าเราไม่รู้ความบาปผิดของตัวเองแล้วพระพี่บอกว่าใครจะรู้เองได้ก็นอกจากพระเจ้าเปิดเผยแล้วพอพระเจ้าเปิดเผยคนเขาก็ไม่รู้จักฟังอีกแต่คนมีปัญญาจะฟังนะคะนะคนมีปัญญาไม่ต้องใช้ไม่เรียวค่ะเขาใช้คำพูดก็ฟังเป็นนะคะฟังรู้เรื่องพูดจารู้เรื่องนะคะนะแล้วทำไมบาดแผลของพระเยซูจึงรักษาเราได้ให้หายได้เพราะโดยบาดแผลนั้นซึ่งเกิดจากการถูกลงโทษพระเยซูรับการลงโทษแทนเราเพื่อเราไม่ต้องรับการลงโทษอีกนั้นคนที่ยังเจ็บป่วยอยู่แล้วเขาคิดว่านั่นคือการลงโทษจากพระเจ้าเขาไม่เป็นต้องรับค่ะถ้าเขาเพียงแต่เขากลับใจใหม่และพึ่งพระเยซูคริสต์พึ่งการกระทำของพระองค์บนไม้กางเขนนะคะในบทที่19นะคะข้อ29อันนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวไปอีกข้อหนึ่งเลยบทที่19ข้อ29การปรับโทษมีพร้อมอยู่สำหรับคนมักย่อเย้ยและการโบยก็สำหรับหลังของคนโง่นะคะพระคัมภีร์บอกว่าการปรับโทษหรือการพิพากษานั้นเตรียมไว้แล้วสำหรับคนชอบมักย่อเย้ยพวกคนมักย่อเย้ยเป็นไงฉันไม่ได้ทำอะไรฉันไม่ทำผิดอะไรทำบาปอะไรแต่ฉันก็เป็นมนุษย์ถ้าบอกฉันทำบาปคุณก็ทำเหมือนกันไม่ใช่เหรอฉันก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งนี่เป็นท่าทีที่การพิพากษาจะมาถึง และการโบยสำหรับหลังของคนโง่นะคะหรือแนวไม้เรียวแนวเคี้ยนสำหรับหลังของคนโง่ในบทที่20ข้อ30นะคะมาดูซิว่าพระเยซูนั้นรักษาเราได้อย่างไรพระบิดาบอกว่าการเคี้ยนที่ให้เป็นบาดแผลก็ชำระความชั่วเสียการโบยตีก็ทำให้ส่วนลึกที่สุดสะอาดสะอ้านนี่คือกลไกว่าทำไมบาดโดยบาดแผลของพวกเราได้รับการรักษาหายเวลาโดนตีเนี่ยมันก็เป็นแนวใช่ไหมคะแล้วบางทีมันก็ฟกช้ำดำเขียวนั่นพระบิดาให้ภาพอย่างนั้นบอกว่าไอ้ความฟกช้ำดำเขียวเนี่ยมันชำระความชั่วเสียมันเป็นกระบวนการการเยียวยารักษาใช่ไหมคะเราไม่รู้ว่าโดนอะไรที่ไปช้ำๆมาเนี่ยนะพอมันช้ำอยู่ช้ำอยู่สักพักหนึ่งแล้วมันก็จะหายไปนะคะมันเป็นกระบวนการที่ร่างกายเยียวยาตัวเองเมื่อพระเยซูรับการพิพากษาลงโทษนะคะนั้นเนี่ยก่อให้เกิดบาดแผลนะคะและการโบยนั้นก็ทำให้ส่วนลึกที่สุดสะอาดสะอ้านนะคะนั่นคือสิ่งที่ทำไมเราถึงหายดีได้เราถึงไม่จำเป็นจะต้องรับความเจ็บป่วยต่อไปได้ความเจ็บป่วยเป็นการลงโทษนะคะชัดเจนเป็นคำสาปแช่งนะคะความยากจนเป็นการลงโทษนะคะเป็นคำสาปแช่งนะคะมีปัญหาอะไรอีกมากมายที่บันทึกไว้เลยชัดเจนว่าเป็นการลงโทษเป็นคำสาปแช่งนะคะแล้วมันไม่ควรจะเกิดกับเราแต่มันก็เกิดใช่ไหมคะเมื่อเราเข้าสู่การพิพากษาแต่ถ้าเรากลับใจใหม่และพึ่งพระเลหิตพระเยซูนะพึ่งรอยบาดแผลของพระเยซูนะคะเปิดไปในอิสยาห์ค่ะเราจะเห็นภาพเหล่านี้ชัดขึ้นนะคะอิสยาห์บทที่53อิสยาห์เห็นทางวิญญาณอีกนานนะคะว่าพระเยซูจะมาบังเกิดนะคะนะตอนนี้พระเยซูยังไม่ได้มาเกิดเลยนะคะแต่อิสยาห์นั้นเห็นความหมายทางวิญญาณถึงสิ่งที่พระเยซูจะรับเพื่อเรานะคะและอิสยาห์บันทึกโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์บอกว่าข้อ3ท่านได้ถูกมนุษย์ดูหมิ่นและทอดทิ้งเป็นคนที่รับความเจ็บปวดและคุ้นเคยกับความเจ็บไข้และดังผู้หนึ่งซึ่งคนทนมองดูไม่ได้ท่านถูกดูหมิ่นและเราทั้งหลายไม่ได้นับถือท่านแน่ทีเดียวท่านได้แบกความเจ็บไข้ของเราทั้งหลายของเรานะคะและหอบความเจ็บปวดของเราไปกระนั้นเราทั้งหลายก็ยังถือว่าท่านถูกตีนะหรือถูกในภาษาที่เราใช้ในอพยพนะคะที่พระพีใช้บ่อยๆนะคะว่าพระองค์จะเคี่ยนตีเขาด้วยอันนี้เนี่ยคือคำเนี้ยนะคะกระนั้นเราทั้งหลายก็ยังถือว่าท่านถูกตีคือพระเจ้าทรงโบยตีและข่มใจแต่ท่านถูกบาดเจ็บเพื่อนะไม่ใช่เพราะนะคะเพื่อความทรยศของเราทั้งหลายหรือเพราะก็ได้นะเพราะความทรยศของเราแต่เพื่อความทรยศของเราการฟกช้ำนั้นก็เพื่อนะหรือจะเพาะก็ได้นะเพื่อความบาปผิดของเราการตีสอนนั้นทำให้เราทั้งหลายสมบูรณ์นั้นคือหมายความว่าเมื่อมีการตีสอนมีการลงโทษนั้นความยุติธรรมก็สำเร็จนะคะนะถูกต้องแล้วนะจำเรื่องฟังเรื่องของคนที่เขาหนีคดีมาตลอดนะคะแล้วก็วันหนึ่งถูกจับได้คนก็ไปสัมภาษณ์เขารู้สึกยังไงหนีไม่ได้ตั้งนานแล้วถูกจับได้เขาบอกว่าไงโล่งอกมันสบายสักทีสบายข้างในความยุติธรรมมันจะเรียกร้องค่ะว่าเมื่อทำผิดก็ควรจะได้รับโทษแล้วมันก็จะสบายว่ามันจะมีสันติสุขที่แท้จริงว่าแล้วถ้าได้ชดใช้โทษไปหมดแล้วก็สบายเลยไม่มีอะไรเป็นหนี้เป็นสินฟ้องร้องทางความคิดทางวิญญาณอะไรอีกต่อไปใจมันจะสงบนะคะและพระเยซูรับตรงนั้นแทนเราท่านฟกช้ำเพราะความบาปผิดของเราการตีสอนทำให้เราทั้งหลายสมบูรณ์นั้นตกแก่ท่านที่ท่านต้องฟกช้ำนั้นก็ให้เราหายดีพระเยซูไม่ได้ทำบาปอะไรนะฮะที่ต้องถูกลงโทษอย่างนั้นเราทุกคนได้เจริญไปเหมือนแก่เราทุกคนต่างได้หันไปตามทางของตนเองและพระเจ้าทรงวางลงบนท่านซึ่งความบาปผิดของเราทุกคนอิสยาห์เห็นในทางวิญญาณว่าเมื่อพระเยซูรับการเคี่ยนตีนั้นทุกทรมานนั้นพระองค์รับเพื่อเราท่านถูกบังคับและท่านถูกข่มใจถึงขนาดท่านก็ไม่ปริปากพวกไม่ปริปากเลยนะพวกจะปริปากก็ได้นะแค่พวกบอกว่าฉันบริสุทธิ์ฉันไม่สมควรจะได้รับสิ่งเหล่านี้เพราะว่าฉันคือคนที่บริสุทธิ์แค่เราขอให้พระเจ้าช่วยร้องให้พระเจ้าช่วยคำเดียวเท่านั้นพระเจ้าส่งทูตสวรรค์มาทันทีแล้วเป็นไงกันเราทุกคนก็พินาศกันหมดเพราะจะไม่มีการสงไถ่ไม่มีการล้างบาปพระเยซูในเวลานั้นไม่ปริปากเลยนะคะเงียบสนิท พราะพระองค์รู้ดีว่ามนุษย์ควรจะถูกลงโทษมนุษย์ควรจะต้องเจ็บปวดมนุษย์ควรจะเจ็บป่วยมนุษย์ควรจะขัดสนควรจะลำบากควรจะมีปัญหาควรจะทุกข์ใจเขาสมควรและพระเยซูไม่ปริปากเลยและรับโทษนั้นอย่างครบบริบูรณ์เหมือนลูกแกะที่ถูกนำไปฆ่าเหมือนแกะที่เป็นใบ้อยู่ต่อหน้าผู้ตัดขนของมันฉันใดท่านก็ไม่ปริปากของท่านเลยฉันนั้นท่านถูกนำเอาไปด้วยการบีบบังคับและการตัดสินและเกี่ยวกับเชื้อสายของท่านผู้ใดเล่าคิดว่าท่านจะต้องถูกตัดออกไปจากแดนคนเป็นต้องถูกตีเพราะการทรยศของชนชาติของเราเขาจัดหลุมศพของท่านไว้กับคนอธรรมในความตายของท่านเขาจัดไว้กับเศรษฐีแม้ว่าท่านมิได้กระทำการทารุณประการใดเลยและไม่มีการหลอกลวงในปากของท่านพระเยซูไม่ได้รับสิ่งเหล่านี้เพราะพระองค์ทำบาปนะคะแต่พระองค์รับแทนเราข้อ20ข้อ10บอกเราว่าอย่างนี้ค่ะแต่ก็ยังเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่จะให้ท่านฟกช้ำด้วยความเจ็บไข้สิ่งที่อิสยาห์เห็นก็คือสิ่งที่พระเจ้าทำกับบุตรของพระองค์เหตุการณ์นั้นถูกบันทึกไว้ในพระคัมภีร์หลายตอนสิ่งที่สาวกเห็นก็คือทหารทำกับพระเยซูแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆคือพระเจ้าทำกับพระเยซูเพื่อเราค่ะแต่ก็ยังเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่จะให้ท่านฟกช้ำด้วยความเจ็บไข้เมื่อพระองค์ทรงกระทำให้วิญญาณของท่านเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปท่านจะเห็นพลพันของท่านท่านจะยืดวันทั้งหลายของท่านน้ำพระทัยของพระเจ้าจะเจริญขึ้นในมือของท่านอัศจรรย์มากๆค่ะนี่คือความรักของพระเจ้านะคะนั่นมันน่าเสียดายมากนะคะถ้าคนที่บิดเบือนพระคัมภีร์แล้วเอาไปบอกว่าพระเจ้าต้องการสอนอะไรเราบางอย่างในความเจ็บป่วยสอนอะไรอ่ะในเมื่อพระเยซูได้รับสิ่งเหล่านั้นแทนเราไปหมดแล้วด้วยความทุกข์ทรมานด้วยความเจ็บปวดเป็นอย่างยิ่งพระคัมภีร์บอกว่าโดยบาดแผลของพระองค์เราทั้งหลายก็ได้รับการรักษาหายดีคนโง่เขลาสมควรจะถูกเคี่ยนค่ะสมควรจะถูกลงโทษสมควรจะเจ็บปวดมนุษย์ทุกคนสมควรจะได้รับสิ่งเหล่านั้นแต่เพราะความรักของพระเจ้าพระองค์จึงเสด็จมาเพื่อเราไม่ต้องรับสิ่งเหล่านั้นพระองค์ยอมให้เขาทำโดยไม่ปริปากเลยเพื่ออะไรคะเพื่อเราจะได้ปริปากนะคะเราจำเรื่องของเปาโลได้ไหมคะเมื่อเขาจะเครียดอาจารย์เปาโลนะคะเปาโลก็ปริปากในกิจการบทที่22ค่ะพระองค์ทรงห่วงใยเราในทุกๆด้านนะคะเมื่อพระเยซูมาไถ่เรานั้นพระเยซูไม่ได้มาไถ่แค่ทางวิญญาณของเราไถ่เราจากความบาปผิดพระองค์ทำงานกับความคิดของเราด้วยการให้พระวจนะของพระองค์มาเปลี่ยนความคิดของเราพระองค์ปรนนิบัติร่างกายของเราด้วยเมื่อคนทั้งหลายหิวพระองค์ก็ให้เขากินเมื่อเขาเจ็บป่วยพระเยซูรักษาเขาดังนั้นพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ห่วงใยเราทุกๆด้านในด้านร่างกายก็เช่นเดียวกันพระองค์ไม่ประสงค์ที่จะให้เราทรมานเจ็บป่วยในโรคภัยของเราเลยสักนิดเดียวเพราะพระองค์อุตส่าห์เสด็จมาและมอบร่างกายของพระองค์ให้กับเราเพื่อเราจะมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าและปรนนิบัติพระองค์ร่างกายเราเป็นสิ่งที่มีค่านะคะเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดเป็นทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดที่เรามีในโลกนี้นะคะแล้ววันหนึ่งเราจะต้องใช้กายนี้นะคะเพื่อรับการเปลี่ยนใหม่นะคะไปสู่กายที่เหมือนพระเยซูคริสต์ที่เต็มไปด้วยสง่าราศีเราจะต้องดูแลร่างกายนี้อย่างดีค่ะแล้วมันค่ะมันน่าเศร้าที่เราพูดถึงร่างกายเราอย่างที่ไม่รู้คุณค่าจมูกฉันก็บี้ไปหน่อยไอ้นี่ก็ไม่ดีไอ้นั่นก็ไม่สวยไอ้นี่ก็ทำงานไม่ค่อยได้เรื่องไม่เหมือนคนอื่นเขาทำไมอ่ะนี่เป็นสิ่งที่มีค่ามากๆเลยค่ะที่พระเจ้าให้เรานั่นคือร่างกายของเราและพระเยซูอุตส่าห์ทนทุกข์ทรมานเพื่อร่างกายนี้นะคะงั้นดูแลรักษาร่างกายนี้อย่างดีค่ะอย่ายอมให้ความเจ็บป่วยเข้ามาอย่ายอมให้โรคภัยไข้เจ็บมาทำลายอะไรไปของมันมาทำลายเซลล์สักเซลล์หนึ่งอวัยวะสักส่วนหนึ่งไปเพราะนี่คือสิ่งที่มีค่าที่พระเยซูให้กับเราด้วยการให้ร่างกายของพระองค์เองกับเราขณะเดียวกันอย่าเอามันไปทำบาปด้วยนะคะเพราะนี่คือวิหารของพระเจ้าที่พระเจ้าสถิตอยู่มันมีค่าอย่างมากค่ะเห็นคุณค่าของร่างกายนี้ได้ดูแลรักษามันอย่างดีไม่ใช่ยอมให้อะไรเกิดขึ้นก็ได้นะคะเมื่อเปาโลถูกจับตัวนะคะแล้วก็จะถูกไต่สวนข้อ25นะคะ เขา24ก่อนนะบทที่22ข้อ24นะคะนายพันจึงสั่งให้พาเปาโลเข้าไปในกรมทหารและสั่งให้ไต่สวนโดยการเคี่ยนนะคะพูดง่ายคือไต่สวนด้วยการทรมานนะคะเดี๋ยวเขาจะถามคำถามแล้วถ้าตอบยังไม่ได้พอใจเขาก็จะเคี่ยนนะคะแล้วเขาก็ถามใหม่นะตอบไม่พอใจอีกเขาก็จะเคี่ยนต่อนะคะนี่คือการไต่สวนของโรมันนะคะเพื่อจะได้รู้ว่าเขาลองปรับท่านด้วยเหตุประการใดครั้นเอาเชือกหนังมัดเปาโลท่านจึงถามนายร้อยซึ่งยืนอยู่ที่นั่นว่าการที่จะเคี่ยนคนสัญชาติโรมก่อนพิพากษาปรับโทษนั้นถูกต้องตามกฎหมายหรือการเป็นคนโรมนี่มีสิทธิพิเศษนะคะใครๆก็อยากเป็นคนสัญชาติโรมเพราะคนมีสัญชาติเนี่ยมีสิทธิพิเศษค่ะพลเมืองเนี่ยมีสิทธิพิเศษมีสิทธิตามกฎหมายหลายอย่างนะคะคนสัญชาติโรมก็มีสิทธิพิเศษนะคะที่ได้รับการพิพากษาได้รับการปกป้องนะคะว่าคุณจะมาทรมานเขาโดยไม่ได้มีการพิพากษาอย่างถูกต้องนะคะก่อนเนี่ยไม่ได้รู้ไหมถ้าคุณไม่ใช่เป็นคนโรมไม่ใช่คนสัญชาติโรมคุณอยู่ที่โรมถึงคุณตายไปเขาอาจจะไปดูคุณว่าคุณคือใครอ๋อใครก็ไม่รู้แล้วก็โยนคุณทิ้งข้างถนนไปไม่ใช่คนสำคัญไม่ได้มีค่าเลยแต่ถ้าคนนั้นเป็นคนโรมคนสัญชาติโรมมีความหมายบางอย่างนะคะและเปาโลรู้สิทธิ์ของตัวเองเขารู้สิทธิ์ของเขานะคะเขาบอกว่าถูกต้องเลยที่จะเคี่ยนคนสัญชาติโรมโดยที่ยังไม่ได้มีการพิพากษาถูกต้องเหรอเมื่อนายร้อยได้ยินแล้วไปบอกนายพันบอกท่านทำอะไรคนนั้นเป็นคนสัญชาติโรมนะคะนายพันจึงไปหาเปาโลถามว่าท่านเป็นคนสัญชาติโรมหรือจงบอกเราเถิดเปาโลตอบว่าไงคะใช่ผมเป็นคนสัญชาติโรมนึกภาพนะคะถูกมัดอยู่นะคะเขาจะเคี่ยนอยู่แล้วนะคะใช่แล้วคนสัญชาติโรมเนี่ยรู้ไหมเป็นคนสัญชาติโรมอ่ะมันสำคัญไหมว่าเราตอบว่าอะไรมันสำคัญไหมว่าในสถานการณ์ในชีวิตของเราเรารู้สิทธิ์ของเราหรือเปล่าเราเป็นพลเมืองนะคะเป็นพลเมืองสวรรค์มีชื่อจดไว้อย่างถูกต้องชื่อของเราอยู่ในหนังสือแห่งชีวิตนะคะถ้าคุณบังเกิดมาแล้วชื่อของคุณถูกจดไว้ในหนังสือแห่งชีวิตและในการเป็นพลเมืองสวรรค์นี่คุณได้รับการพิพากษารักษาได้รับการปกป้องได้รับการชโลมโดยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์มันจะมาทำอะไรคุณเพ่นพ่านเลื่อยเปื่อยไม่ได้เพราะฉันคือใครคุณบอกได้ไหมว่าคุณคือใครฉันคือลูกของพระเจ้าฉันคือคนที่ได้รับการไถ่แล้วฉันคือคนชอบธรรมของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์เวลามันจะเอาความเจ็บป่วยให้คุณพูดกับมันได้ไหมบอกมีสิทธิ์เหรอมีสิทธิ์อะไรทำไมคริสเตียนจำนวนมากไม่รู้สิทธิ์อันนี้เราก็ยอมให้มันทำอะไรก็ได้ให้เขาลำบากขัดสนเจ็บป่วยมากขนาดไหนก็ได้เราก็ทนทุกข์เพื่อพระเจ้าทนทุกข์อะไรพระเยซูทนทุกข์แทนคุณไปแล้วเพื่อคุณจะได้ไม่ต้องทนทุกข์อีกแล้วและคุณเป็นพลเมืองสวรรค์และคุณรู้ตัวหรือเปล่าและคุณใช้สิทธิ์นั้นหรือเปล่าพลเมืองมีสิทธิพิเศษนะคะคนที่ถูกต้องชอบธรรมพลเมืองดีมีสิทธิพิเศษค่ะแต่ถ้าคุณเป็นนักโทษคุณสูญเสียสิทธิ์เหล่านั้นนะคะใช่ไหมคะถ้าคุณเป็นพลเมืองไทยปกติดีคุณมีสิทธิ์ทำมาหากินไปไหนมาไหนตามใจชอบของคุณแต่ถ้าคุณถูกพิพากษาว่ามีความผิดคุณจะสูญเสียสิทธิ์นั้นคริสเตียนที่ยอมให้ตัวเองถูกมารทำอะไรก็ได้เนี่ยนะคะกับเขาเนี่ยเขาไม่ตระหนักเลยค่ะว่าเขามีสิทธิ์ที่ยิ่งใหญ่ขนาดไหนและเขาไม่เคยใช้สิทธิ์นั้นเขามองตัวเองว่าฉันก็เป็นคนที่ถูกพิพากษาว่ามีความผิดต้องรับโทษอันนี้แหละเราต้องกล้ามากกว่านี้นะคะและต้องไวมากกว่านี้ในการตอบโต้กับสิ่งที่มานำเข้ามาสู่ชีวิตเราเปาโลจะถูกเคี่ยนอยู่แล้วบอกเขาเคี่ยนได้เหรอรู้เปล่านี่ใครเราต้องกล้านะคะแล้วก็ไอ้นี่ด้วยนะคะห้าวด้วยนะคะกล้าหาญหนักแน่นนะคะรู้ไหมนี่ใครคนโรมรู้ไหมนี่ใครนี่ลูกพระเจ้ารู้ไหมนี่ใครคนชอบธรรมของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์รู้ไหมนี่ใครนี่สิทธิ์เหรอในพันจึงว่าซึ่งเราเป็นคนสัญชาติโรมได้นะต้องเสียเงินมากเปาโลจึงตอบว่าข้าพเจ้าเป็นคนสัญชาติโรมโดยกำเนิดขณะนั้นคนทั้งหลายที่จะไต่สวนเปาโลก็ได้ละท่านไปทันทีและในพันเมื่อทราบว่าเปาโลเป็นคนสัญชาติโรมก็ตกใจกลัวเพราะได้มัดท่านไว้ซาตานกำลังมัดเราอยู่หรือเปล่าคะแล้วเรายอมต่อมัน แต่ถ้าคุณใช้สิทธิ์ของคุณในฐานะพลเมืองของสวรรค์มันจะตกใจกลัวรีบไปรายงานหัวหน้ามันนะสมุนมันมาทำกับเราหรือดูหัวหน้าแล้วเขาเป็นลูกพระเจ้านะแล้วมันจะรีบเพ่นไปเลยพระพี่สอนแล้วว่าไงฮะจงต่อสู้กลับมาแล้วมันจะหนีท่านไปคุณสู้กับมันหรือเปล่าคุณใช้สิทธิ์ของคุณหรือเปล่าในฐานะลูกของพระเจ้าพลเมืองสวรรค์ผู้ที่รับการไถ่แล้วของพระเจ้าหรือคุณยอมรับสภาพเหมือนกับนักโทษสูญเสียสิทธิ์เหล่านั้นไปจะทำอะไรก็ได้ฉันก็ไม่มีสิทธิ์เลือกอีกต่อไปแล้วเพราะฉันคือคนที่มีความผิดจริงๆทำบาปไปกลับใจใหม่ค่ะพลเมืองมีสิทธิ์นะคะพระเยซูอุตส่าห์ยอมทนทุกข์เพื่อเราพระองค์ไม่ปิดปากเลยสักคำเพราะเราควรจะถูกลงโทษจริงๆและพระองค์ก็รับไปแล้วเพื่อที่วันนี้เราจะปิดปากนะคะไวที่จะปิดปากเห็นสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไหมคะเกือบจะโดนอยู่แล้วเกือบไปแล้วแต่เปาโลปิดปากและทุกคนต้องละมือผละมือออกไปจากเขาทำอะไรไม่ได้เลยรู้ไหมคะคุณทำให้มารแปลกใจมากถ้าคุณจะเริ่มใช้สิทธิ์อันนี้มันก็จะทำได้อยู่แล้วคริสมารทำงานหลอกคริสเตียนที่ไม่รู้พระคัมภีร์ได้เท่านั้นแหละหลอกคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าได้เท่านั้นแหละแต่มันจะทำอะไรไม่ได้เลยกับคนที่รู้ว่าตัวเองคือใครมีคนหนึ่งเขามีวันปัญหาการเงินเนี่ยเขาจะแบบเต้นเลยนะฮะบอกมาสตาร์ตันเอามือแกออกไปนะแกไม่มีสิทธิ์ในธุรกิจนี้ของฉันเอาไปเดี๋ยวนี้เลยในนามพระเยซูคริสต์เขารู้ว่ามันไม่มีสิทธิ์เพราะเขารู้ว่าเขาคือใครนะมาก็แจ้นไปเลยนะฮะเจออย่างนี้เขาเจอคนที่ต่อสู้มันรู้บ้างพี่ข้อนี้นะคะมันรู้บ้างพี่ข้อนี้นะคะเพราะทุกคนอยู่ภายใต้กฎอันนี้ค่ะกฎของพระวจนะทั้งสิ้นมันรู้บางทีข้อนี้ค่ะว่าถ้าคุณต่อสู้มันต้องหนีไปมันไม่สามารถจะดันทุรังอยู่ได้แม้ว่าเขาต่อสู้กับฉันก็ตามมันอยู่ไม่ได้นะคะเพราะมีเขียนไว้ว่าถ้าฉันต่อสู้แกต้องไปไงล่ะไปชุบใช้สิทธิ์อันนี้กับทุกเรื่องและไวมากขึ้นค่ะนะคะอย่ายอมรับสภาพคุณคือลูกคุณคือคนของพระเจ้าลูกของพระเจ้ามีสิทธิ์มีเสียงใช้สิทธิ์ใช้เสียงนั้นนะคะนะสงครามที่เราต่อสู้เป็นสงครามทางวิญญาณค่ะและคนชอบทำมีสิทธิ์คนไม่ชอบทำไม่มีสิทธิ์คนถูกปรับโทษไม่มีสิทธิ์ถ้าใจคุณกล่าวฟ้องผิดกลับใจใหม่ค่ะนะสารภาพบาปผิดกับพระเจ้าและต่อสู้ทุกอย่างค่ะที่เป็นการลักฆ่าและทำลายมันไม่ได้จะมาจากพระเจ้าและมันไม่มีสิทธิ์ในตัวเราเพราะพระเยซูแบกความเจ็บไข้หอบความเจ็บปวดพระเยซูทนทุกข์เพื่อเราไปแล้วเพื่อเราจะได้ไม่ต้องรับสิ่งเหล่านั้นอีกขอบคุณพระเจ้าไหมคะและนี่คือเหตุผลว่าทำไมบาดแผลของพระองค์ทำให้ฉันหายดีเพราะโดยบาดแผลนั้นพระองค์รับการลงโทษแทนฉันไปแล้วขอบคุณพระเจ้าไหมคะฮาเลลูยาเชิญเรายืนขึ้นค่ะโอ้พระองค์เจ้าค่ะอัศจรรย์จริงๆชีวิตในพระองค์พระองค์เจ้าค่ะเป็นเสรีภาพตลอดไปเป็นนิจพระองค์รักเรามากเหลือเกินพระองค์เจ้าค่ะพระองค์รักเรามากมากพอที่จะยอมสละพระบุตรของพระองค์เพื่อเราและพระองค์ยังทรงลงโทษพระบุตรนั้นให้รับโทษแทนเราขอบคุณสำหรับความรักนี้พระองค์เจ้าค่ะเราจะอยู่เพื่อมอบร่างกายนี้กับพระองค์เช่นเดียวกันเป็นร่างกายที่จะเดินในความบริสุทธิ์กับพระเจ้าที่จะใช้ร่างกายนี้เพื่องานของพระเจ้าเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าแล้วเราจะไม่ยอมให้มารลักฆ่าและทำลายร่างกายนี้ที่พระเยซูอุตส่าห์มอบให้กับเราไถ่เรามาเพื่อพระองค์โอ้พระองค์เจ้าค่ะขอบพระคุณพระองค์ให้เรามีชีวิตอยู่ในสุขภาพที่อัศจรรย์ของพระองค์เพราะเราจะต่อสู้กับมันเราจะไม่เชื่อมันอีกต่อไปเพราะเราคือคนชอบธรรมของพระองค์ในพระเยซูคริสต์ถูกต้องแล้วในพระเยซูคริสต์ที่เราจะหายดีถูกต้องแล้วที่เราจะมั่งคั่งถูกต้องแล้วในพระเยซูคริสต์ที่เราจะเจอชีวิตที่ครบบริบูรณ์ทุกๆอย่างเพราะพระเจ้าได้ทรงรักเราและทรงรับโทษบาปผิดแทนเราโดยบาดแผลของพระองค์เราได้รับการรักษาหายแล้วจริงๆขอบพระคุณพระเจ้าพระเจ้าข้าช่วยเราที่จะนำข่าวประเสริฐนี้ออกไปยังคนทั้งหลายมากมายอวยพรทุกๆช่องทางพระเจ้าข้าเมื่อเราทำงานผ่านสิ่งผ่านช่องทางเหล่านั้นเตรียมคนที่จะได้ยินได้ฟังช่วยเขาที่จะเปิดใจรับสิ่งเหล่านี้พระเจ้าข้าช่วยเขาที่จะเห็นความสว่างเห็นความรักของพระเจ้าเห็นความจริงของพระองค์ของพระองค์และช่วยเขาจะผงาดขึ้นมารับการรักษาจากพระเจ้ารับสิทธิ์ของเขาโดยชอบธรรมโดยที่พระเยซูนั้นได้เตรียมให้เขาแล้วได้ไถ่มาได้ซื้อมาไว้ให้เขาแล้วโอ้พระองค์เจ้าค่ะ ช่วยเราทั้งหลายที่จะเป็นพระพรดังนี้มากขึ้นและมากขึ้นขอพระเจ้าได้รับเกียรติขอบพระคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบคุณพระเจ้า